У ефіри «Свобода». У Мянску 6 раніцы у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сусветная арганізацыя аховы здароўя абвясціла пандэмічны сігнал трывогі 4 ўзроўню ў сувязі са свіным грыпам. Гэта на 2 ступені ніжэй, чым сігнал вышэйшай небяспекі. Чыноўнікі аховы здароўя ў Мексіка-Сіці, дзе пачалася эпідэмія, паведамілі, што сігнал азначае, што перадача віруса ад чалавека да чалавека выклікала шырэнне эпідэміі як найменей ў адной краіне. Яшчэ паведамляецца аб 7 заражоных у Вялікай Брытаніі і адзіночныя выпадкі ў яшчэ 5 краінах. Лік памерлых ад хваробы налічвае на гэты момант 150 чалавек, усе пакуль у Мексіцы. Прэм'ер-міністр Брытаніі Гордан Браун сустрэўся з кіраўніцтвам Пакістану для абмеркавання пагрозы ад экстрэмізму і тэрарызму. Пасля перамоваў з прэзідэнтам краіны Азіфам Алі Зардары і прэм'ер-міністрам Юсуфам Раза Джылані ў Ісламабадзе, Браун заявіў, што гэта пачатак новага раздзелу ў змаганні дзвюх краінаў з тэрарызмам. Папярэдне Браун прыбыў з незапланаваным візытам у Афганістан, дзе агучыў новую стратэгію працы з інкубатарам тэрарызму. Брытанія другая краіна пасля ЗША па колькасці войскаў у Афганістане. У афганскім кантынгенце НАТО служыць амаль 8,5 тысяч брытанскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай абвясціў аб намеры балятавацца на новы прэзідэнцкі тэрмін на выбарах, якія маюць адбыцца 20 жніўня. На супольнай прэсавай канферэнцыі з брытанскім прэм'ерам Гордонам Браунам ён паведаміў, што збіраецца зарэгістраваць сваю кандыдатуру, але не паведаміў, калі дакладна. Карзай знаходзіцца ля ўлады з часоў звяржэння рэжыму Талібану ў 2001 годзе і перамог на першых дэмакратычных выбарах у краіне ў 2004. Турэцкія праваахоўныя органы паведамляюць аб 3 забітых у выніку учорашняй сутычкі ў істамбульскай кватэры падчас рэйду паліцыі з мэтай нейтралізацыі быццам запланаваных тэрактаў. Учорашняя паліцэйская аперацыя ўключала 60 рэйдаў, падчас якіх было арыштавана 40 чалавек. Адзін з 3 загінулых быў лідарам невядомай баявой фракцыі, звязанай з курдскімі сепаратыстамі. Падчас арышту таксама загінуў адзін паліцэйскі і адзін мінак. Парламентары Іраку патрабуюць права судзіць амерыканскіх салдатаў, якія здзейснілі злачынствы на тэрыторыі краіны. Заява была зробленая пасля учорашняга рэйду войскаў ЗША ў горадзе Кут. У выніку учорашняга налёту амерыканскіх вайскоўцаў з мэтай арышту падазраваных у прыналежнасці да фракцыі шыіцкіх ваяўнікоў былі арыштаваныя 6 чалавек і адна жанчына загінула. Усе 6 падазраваных былі пазней адпушчаныя іракскімі ўладамі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі судзіў учорашні рэйд войскаў ЗША, назваўшы рэйд злачынствам, якое парушае дамову ў справах бяспекі паміж Багдадам і Вашынгтонам.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справаў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візітам Аляксандра Лукашэнкі. Напярэдадні радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Аляксандр Лукашэнку наведаў адну з краін еўразвязу – Італію. У Ватыкане ён меў аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI, правіў перамовы з дзяржаўным сакратаром святога пасаду кардыналам Тарчызіо Бертоне. Запланаваная таксама і нефармальная сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з уладамі Італіі. Увечары беларускі кіраўнік запрошаны на вячэру з удзелам прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі і міністра замежных справаў Франка Фратыні. Аляксандр Лукашэнка наведвае Рым разам са сваім малодшым сынам Міколам. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Аўдыенцыя Аляксандра Лукашэнкі ў папы Бенедыкта XVI доўжылася паўгадзіны. На ёй беларускі кіраўнік прызнаў, што сустрэча зацягнулася на доўгія гады, але ён рады, што яна ўрэшце адбылася. Пасля размовы сам на сам з папам Аляксандр Лукашэнка выказаў спадзяванне, што яго наступная сустрэча з Бенедыктам XVI адбудзецца ўжо ў Беларусі і перадаў пантыфіку запрашэнне прыехаць з візытам у адказ. Калі вы знойдзеце час, мы сустрэнемся на беларускай зямлі. Калі на тое будзе воля Божая, адзначыў Александр Лукашэнка, развітваючыся з пантыфікам у апостальскім палацы. З кардыналам Тарчызіо Бертоне Александр Лукашэнка абмеркаваў падрыхтоўку да падпісання пагаднення паміж урадам Беларусі і каталіцкім касцёлам, аналагічнага таму, якое падпісанае з праваслаўнай царквой. Візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан адрозніваўся ад таго, як звычайна прымаюць у Ватыкане іншых кіраўнікоў дзяржаваў, зазначыў свабодзе кіраўнік беларускай службы радыё Ватыкана Клаўдій Рабіне. Нават пра сам прыезд афіцыйна пацвердзілі ў апошні момант.
Это не государственный визит, но это обычный визит главы одного государства, который имеет со святейшим престором, то есть с Ватиканом, нормальные дипломатические отношения. Тогда глава государства просит, чтобы его приняли. И, конечно, надо, даже если не очень хотят.
У визите брали удел министр замежных справов Беларуси Сергей Мартынов, амбассадор при святым посаде Сергей Олейник и молодший сын Александра Лукашенко Миколай. Усе яны былі прадстаўленыя папу рымскаму. Александр Лукашэнка падарыў папу ікону, Мікола, расійскамоўны буквар, каб папа да прыезду ў Беларусь вывучыў расійскую мову. Папа ў адказ падараваў памятны медаль. Прэсавая служба Ватыкану паведаміла па выніках аўдыенцыі, што сустрэча папы Бенедыкта і Александра Лукашэнкі адбылася ў пазітыўнай атмасферы. У часе яе разгледжаныя пытанні, звязаныя з міжканфесійным і культурным дыялогам, а таксама з некаторымі ўнутрымі праблемамі ў краіне, у тым ліку пра стан каталіцкай царквы ў Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва паміж бакамі. На думку кіраўніка беларускай службы радыё Ватыкана Клаўдія Рабіне, сустрэча карысная перш за ўсё для Александра Лукашэнкі, і то з палітычных прычын.
Думаю, што скорее это прэзідэнт ішце для сябе, чтобы вернуцца в Европу. Та не первая попытка через Ватикан, это уже во времена Иоанна Павла II. А чтобы доехать до Папы Римского, надо через Италию, потому что Ватикан находится в Италии.
Директор Белорусской службы радио Ватикана Клаўдій Рабіне зазначив, что после Александра Лукашенки Папа Римский принял ангельского принца Чарльза. И про этот визит итальянские СМИ писали больше, чем про приезд белорусского керовника.
У день приезда Александра Лукашенки у Рим у газете «Карьера де ла Сера» был опубликован открытый лист итальянского министра замежных справ Франко Фратини на адрес беларускага кіраўніка. Урад Італіі заклікае прэзідэнта Лукашэнку паважаць правы і асноўныя свабоды беларускіх грамадзянаў. У Рыме выказалі спадзеў, што візіт беларускага кіраўніка ў Італію будзе садзейнічаць набліжэнню Беларусі да дэмакратычных стандартаў і еўрапейскіх каштоўнасцяў, падкрэсліў у сваім звароце да Александра Лукашэнкі міністр Фратыні. Ну а як ацэньваюць візіт Александра Лукашэнкі ў Менску, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Філосаф Валянціна Худовіч бачыць у гэтым візіце выключна палітычную прагматыку. Ён нагадвае, два тыдні таму кіраўнік Беларусі казаў пра неабходнасць больш шчыльнага супрацоўніцтва дзяржавы з рэлігійнымі канфесіямі. Асабліва цяпер, калі трэба разам супрацьстаяць цывілізацыйным выклікам сучаснасці, найперш усясветнаму крызісу.
Мы усведамляем, скуль паходзяць гэтыя інтэнцыі Федара Лукашэнкі. Бесплечна, гэта палітычныя крокі, паколькі ўнутры ён, ну, далёкі ад хоць якой веры. Рэальна ні царква, ні касцёл, ні хоць якая іншая рэлігія не можа хоць якім чынам уплываць на тыя падзеі, што адбываецца сёння ў свеце. Гэта маё глыбокае перакананне, што усе рэлігійныя інстытуты, незалежна ад іх прыналежнасці, на сённяшні дзень у канцэптуальным плане з'яўляюцца маргінальнымі і не маюць уплыву на тыя цывілізацыйныя праблемы, якія паўстаюць перад усім чалавецтвам. Таму, акрамя чыста палітычнай прагматыкі, я тут нічога іншага не бачу.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч звяртае ўвагу на заклік ураду Італіі да Лукашэнкі паважаць правы і асноўныя свабоды беларускіх грамадзянаў. спадар Стефановіч бачить наўпростову сувязь паміж гэтым заклікам і запрашэннем Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства».
Гэта пазіцыя такая, што так, Беларусь запрошана ва «Усходняе партнерства», але Еўразвяз чакае ад Беларусі павагі да поўных правоў чалавека і свабоды. Гэта значыць, што тыя рэкамендацыі і тыя прапановы Еўразвяза адносна дэмакратызацыі і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека застаюцца актуальнымі. І в дадзеным выпадку вось Італія прытрымліваецца гэтага агульнага падыходу. І сапраўды, я думаю, што Еўразвяз расчакае ад Беларусі нейкіх крокаў. Гэта добра тое, што змянілася, можа быць, палеміка крыху і тон, але ўсё ж такі мусяць быць нейкія больш такія грунтоўныя крокі, скіраваныя на сістэматычныя змены, на вазе змену заканадаўства.
Рытуальным называе візыт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан палітолаг Александр Класкоўскі.
При святым престоле уже отпрацаваны стагоддзями ритуал. Однак разом с тым вось уже сам факт гэтага визиту и гэтай сустрэчы натурально з'яўляецца великой піяраўскай перамогай официйнага Менску. И зараз по полной программе беларуская телевизия и іншыя державные сродки массовой информации будут подавать гэта як великий прорыв у Европу. Я думаю, что у Риме разумеюць нейкую пэўную двухсэнсоўнасць гэтай ситуации, тому что ўсё ж таки прилячёв визитом человек, якого до недавнего часу Европа называла апошним диктатором. И тому, конечно же, не выпадково, что менавіта сёння у газете «Карьера дела сера» з'явилась публикация, где итальянский министр замежных справ Фратіні нагадывая, что белорусский керавник мусить все ж таки уличить пэвные потребования Европы у плане демократии и права человека. Я думаю, что это, каб заховать твар, официйный Рим вырашил вот таким чином выступить.
Палітолаг Александр Класкоўскі. Сустрэчу кіраўніка Беларусі з папам Рымскім каментуюць і нашы слухачы. Агляд званкоў на свабоду ў праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Чаму упершыню за 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка накіроўваецца ў Ватыкан? І чаму рымскі пантыфік пагаджаецца сустрэцца з беларускім прэзідэнтам, якога ў Еўропе ведаюць перадусім як апошняга дыктатара? Гэта пытанне да аналітыка нашага радыё Яна Максімюка, які побач са мной у студыі. Ян, калі ласка.
Варта пачаць адказ на вашае пытанне ад адказу на адно дапаможнае пытанне. Чым адрозніваецца палітыка Ватыкану ад палітыкі кожнай іншай дзяржавы? Мне падабаецца наступны крылаты адказ. У кожнай іншай дзяржаве палітыку плануюць пад найбліжэйшыя выбары, а ў Ватыкане на стагоддзі наперад. Калі глянуць з такой перспектывы, дык фактычна для папы рымскага няма значэння, хто кіруе дзяржавай, у якой Ватыкан мае зацікаўленасць і свае інтарэсы.
А якія інтарэсы можа мець Ватыкан у Беларусі?
Ну, вядома ж, асноўны інтарэс звязаны з забеспячэннем правоў каталіцкай грамады. Што б не сказаць пра прэзідэнцтва Лукашэнкі, але сітуацыя каталікоў пры ягонай уладзе змянілася кардынальна да лепшага, калі параўнаць яе з савецкай эпохай. Ватыкан мае за што быць удзячны Лукашэнку. Канфлікты на сутыку ўлада каталіцкая царква ў Беларусі узнікалі наогул тады, калі ролю адыгрываў польскі аспект каталіцтва. Я маю на ўвазе перш за ўсё выдварэнне каталіцкіх ксяндзоў з Польшчы. А ў іншых аспектах мы можам канстатаваць росквіт рэлігійнага жыцця каталікоў у Беларусі. Чаму папу рымскаму не сустрэцца з Лукашэнкам, не сказаць яму дзякую? Асаблівасці гэтаму візіту дадае мусіць толькі факт, што гэта фактычна першы візіт Александра Лукашэнкі ў Заходнюю Еўропу з 1996 году, калі ему далося з'ездзіць у Францыі і сустрэцца з прэзідэнтам Шыракам. Візіт у Рыме і ў Ватыкане азначае канец палітычнай ізаляцыі беларускага прэзідэнта ў Еўропе. Таму гэта, так бы мовіць, сімвалічная паездка.
Ну, якія наступствы можа мець сустрэча Лукашэнкі з папам для беларускага касцёлу, наогул для міжканфесійнай сітуацыі ў Беларусі?
Я думаю, што наступствы гэтага візіту для беларускіх каталікоў будуць выключна станоўчыя. Я не спецыяліст у царкоўных пытаннях, а таму не стану пералічваць, якія канкрэтныя праблемы касцёлу ў Беларусі могуць быць вырашаныя ў бліжэйшым часе, але што нешта вырашыцца, я ў гэтым не сумняюся. Па-другое, падчас візіту мог бы зроблены намёк з боку Ватыкану, каб узняць двухбаковыя адносіны на больш высокі ўзровень. Магчыма, папа рымскі запрапанаваў Лукашэнку, каб разгледзець пытанне падпісання канкардату паміж Ватыканам і Беларусю. Гэта значыць адмысловага пагаднення, якое рэгулюе сферу адносін дзяржавы з каталіцкімі вернікамі. Беларусь такім чынам магла б стацца першай дзяржавай з перавагай праваслаўнага насельніцтва, якая мае канкардат з Ватыканам. Калі браць словы Лукашэнкі пра ролю Беларусі як мосту паміж Захадам і Усходам, сур'ёзна, гэта было б вельмі дарэчы. У кожным разе, агэнствы ўжо паінфармавалі, што падчас размовы Лукашэнкі з кардыналам Тарчызіо Бертоне, дзяржсакратаром Ватыкану, было вырашана падпісаць пагадненне аб супрацоўніцтве Ватыкану і Беларусі ў сферы навукі, культуры і бібліятэчнай справы. Гэта невялікі крок наперад у двухбаковых адносінах.
Ну, Лукашенко повторил запрошение папу наведать Беларусь. Як, по-вашему, папа приедет в Беларусь с визитом у отказ?
Я пессимист относно того, что визит папы Римского в Беларусь может отбыться в некой недалекой будучине. Формально все в порядку. Запрошение наведать Беларусь папа отримал и не потребует никакого додаткового запрошения ці дозволу. Але реально гранувши до справу, Ватикан, по-моему, не будет рисковать лёсам католиков у России и будет чекать згоды на такий визит от Российской Православной Церкви, под якую подлягає Белорусский Православный Экзархат. А такая згода по видовочному хутка не прийде.
Я дякую аналитику нашему радио Яну Максимюку. Ви слухаєте Радио Свобода, и я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі – тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напередадні Радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяроў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў у Беларусі. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ва ўсім свеце робяцца захады для барацьбы з пашырэннем свінога грыпу. Выпадкі хваробы выяўлены ўжо не толькі ў краінах амерыканскага кантыненту, але і ў Іспаніі. Міністры аховы здароўя еўрапейскага звязу заклікалі правесці тэрміновую сустрэчу для абмеркавання праблемы, а эксперты ўсесветнай арганізацыі аховы здароўя маюць намер спаткацца 28 красавіка, каб вырашыць, ці варта класіфікаваць сітуацыю са свіным грыпам як пандэмію, то бок як выхад інфекцыі за межы краінаў і кантынентаў. За ситуацією з поширенням свиного грипу сочить мой колега Юрась Бушляков. Яка інформація на гэтый момент, колькі людей стало ахвярами хвороби?
Хвороба охапила у першую чергу Мексику. Поводле тамтейших уладов, у Украине зафиксовано звыш 1600 выпадков хворобы, выкликанной, як меркуется, вирусом свиного грипу. Поведомляется, что у Мексицы от этой хворобы померли 103 человеки, однако треба додать, что официально свиный грип названы причиной смерти только у 20 выпадках. У Злучаных Штатах вирусом свиного грипу заразилось около 20 человек. Канада поведомила про 6 выпадков хворобы. Выпадок захворывания подтверждены у Испании. У Великой Британии, Израиле, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии подорожники, которые вернулись из Мексики с каргами на здоровье, проходят теперь медичное обследование. И в худким часе станет ведомо, титое, что яны привезли из Мексики, это миновито свиный грип.
Так что же это за грипп, как он распаўсюджваецца?
Это вирус грипу типу А, он здольный поражать человека, жывёлин и птушек. Этот вирус лечится вельми небеспечным у эпидемиологичных относинах, бо он здатны на худкие генетичные измены. Вирус свиного грипу поширается паветрана-кропельным шляхам праз беспасярэдні або апасродкаваны контакт паміж людзьмі, пры чханні, пры кашлянні або, скажам, пры контакте праз рукі. Тут трэба дадаць, што хвароба не перадаецца пры спажыванні свініны. У гэтым, прынамсі, запэўніла сёння Усясветная арганізацыя аховы здароўя.
Ну, якія сімптомы свінога грыпу? Ці яны адрозніваюцца ад тых, якія выступаюць пры звычайным грыпе?
Не адрозніваюцца. Свіны грып праявляецца праз рініт, ангіну, кашаль, праз павышэнне тэмпературы, праз болі ў цягліцах, але можа выклікаць і больш сур'ёзныя праявы, ваніты і дыярэю. Вірус свиного грипу типу А устойливий до противірусних препаратів кшталту амантадину і ремантадину. І треба сказати, що від конкретної теперішньої різновидності свиного грипу нема на сьогоднішній день вакцини. На її розпрацовку спотребляться місяці.
Ну і нарешті, наскільки серйозна погроза, що свиний грип буде далі поширатися?
Усесвітня організація охови здоров'я кваліфікувала поширення свиного грипу як надзвичайну ситуацію міжнародного узровню. Гучать голоси, що хвороба може перерости у пандемію, вийти за межі першопочаткових осяродків поширення. Разом з тим, та сама Усесвітня організація охови здоров'я стверджає, що світ підрихтований до боротьби з погрозою пандемії лепей, ніж 5 років назад, коли вибухнула епідемія птушиного грипу. Найближчими днями, як ви казали, проблему на усесвітньому рівні будуть активно обмірковувати і будуть шукати способи виходу з ситуації.
За ситуацією з поширенням свиного грипу сачив мой колега Юрай Бушляков. А які заходи для локалізації вірусу плануються у Білорусі, висвітляв Ігор Карній.
Поводле Міністерства охови здоров'я Мексики, з симптомами свиного грипу шпіталізуване близько 2000 чоловік. Факти зараження так само зафіксовані у США і Канаді. У большинстве европейских стран за вибуху захворювання введена заборона на ввоз мясных продуктов у багажи авіапасажирів зараженных районов. Сусідня Росія от 26 грозовика заборонила ввоз м'яса і продуктів його перепрацовки у багажі пасажирів і харчування екіпажів морських і повітряних суднов. Заборона тичиться Мексики, країн у Центральній Америці і 9 штатів США. Офіційна позиція білоруських уладів відносно погрози епідемії покуль не огучена. У Білорусі протяглі вихідні, чиновників на працівних місцях нема. І тільки у службі санітарного контролю національного аеропорту Мінськ дали зрозуміти, що у Білорусі відсачити пересовування проблемних пасажирів простіше. З Мінську нема на упростовій повітряній сувязі з американським континентом. А у випадку, коли чоловік вертається, прикладом, з США, през європейські аеропорти, його провірять двойчі – у місці пересадки і по прильоті у Мінськ.
Зараз дуже зайняті. Нас зараз на зв'язі ми працюємо з усіми авіалініями і узнаємо, є ли на борту пасажири из неблагополучных по вот этому заболеванию пасажиры. Поэтому у нас сейчас очень напряженка. Все под контролем.
Сусветная организация оховы здоровья попереджуя. За 6 годов птушиный вирус H5N1, який так само разглядался как кандидат у пандемичные вирусы, забил 250 человек с 1500 хворых. А вирус H1N1, только з'явившийся, за несколько дён заразил близу 2000 человек. Найгоршим варіантом може бути подобенство свиного грипу до так званої гішпанки узору 90-годової давніни, яка забила мільйони людей. Поводле звісток з Росії, Россельхознагляд цілком перекрив криницю поступлення свиного грипу з живелами, м'ясом і продуктами, які не пройшли термічну перепрацовку. Таким чином, білоруси, які могли на території Росії або покаштувати заражене м'ясо, або привезти його додому, більш-менш застраховані від такої можливості. До речі, поставка м'яса з американського континенту у Білорусь уже кілька років як спинена. Однак по-ранейшому актуальним застається чоловічий фактор. Мексика славиться своєю багатою історією, яка приваблює шматліких туристів з усього світу. Апошнім часом країну просто опанували росіяни, які, словами менеджера мінської турфірми Travel Domino, у кризі масово скупляють усі дорогі тури, таким чином рятуючи гроші від обесценювання. А ось білоруси від такої тенденції у боку. Найперше дорого, по-друге, візові умови практично невикональні.
Надо иметь в виду, что, во-первых, там сейчас предупреждение МИДа насчет гриппа. Чтобы открыть визу мексиканскую, это достаточно сложно. Открывают ее не в консульстве в Москве, а непосредственно в самой Мексике. Получается, белорусские паспорта должны приехать в Москву, потом ехать в Мексику, потом вернуться обратно либо с отказом, либо с визой. Грипп, тем более, желающих сейчас нет туда ехать.
Огляд подрихтовал Ігор Карній. У Мехіка почалася масова вакцинація жихару. Уже доказано, що вірус пережив мутацію і від свиней передався людям. Американські епідеміологи висвітлили, що ахвяри свиного грипу у Мексиці заразилися тим же вірусом, на який раніше перехворіли 8 чоловік у Техасі і Каліфорнії. Медиків найбільш хвилює, що вірус зможе вийти за межі 20-мільйонного мегаполісу і викликати глобальну епідемію. Тепер для боротьби з новим штамом грипу розпрацьовується спеціальний препарат Тамілфлю. Ви слухаєте Радіо Свобода і одразу після обвістки огляд дзвінків.
Нарэшце можна заяўляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці. Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Свету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік Сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васілій Каенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Мілешкевіч.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI, гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС і чарнобыльскі шлях у Менску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Добрый день, Радио Свобода. Первый раз мы осиротели, коли помер папа римский Ян Павел II. А сегодня мы осиротели другий раз. Анатоль Кипель, город Барановичи.
Господи, ну даже в сталинские времена такого не было, чтоб так врать. А потом ты к папе поедешь, а потом ты в Европу поедешь. Что ты там им скажешь и что сделаешь?
Ехать Лукашенко, пустят на саммит в Прагу, и тем более в Ватикан, то это полный абсурд, противоречие здравому смыслу, позор мировой демократии и цивилизации. А людей доброй воли ввергнут в шок.
Батька Рыгорович, едя на аудиенцию до Папы Римского. Хотелось бы, каб на той сустрэчы Лукашенко запросил Бенедикта XVI у ближайший час наведать Беларусь. Нина Ермолинская, город Солигорск.
З нагоды 23-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС у Менску прайшла масавая вулічная акцыя «Чарнобыльскі шлях». Выказванні на гэтую тэму.
Немного про чарнобыльскую акцію «Протест» 26 апреля в Мінскі. Эта акція показала, што режим очень боится іх и выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид.
Это Татьяна Борельса Сіповічу. Все лето, уже третий год запар, я не могу удельничать у чернобыльским шляху. Меня зачиняют у Сіповіча с дежурствами. Але як медик, я бачу, что все мы носим у себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не досягнувши пенсійнага ўзросту. У Сіповіцкім районе кожны день кого-нибудь хаваюць. И нам не потрібна новая атомная станция.
Гутарка, что одним Чорнобилем нельга жить, але его чорное крыло и сёння над нами висить. Мой сусед 23 года назад от Чорнобиля пострадал. И неделю назад Чорнобиля его, моего суседа и другую ногу отобрал. Выказав жаль, Валерий Корнєвіч, Борисова з п'ячей, і трошки на душі стало лягчей.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувісі для смс-повідомленнів – плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Слухач без прозвища телефоновал на Радио Свобода, что при советской владе все было завалено. Ходил в костюме бастоновым. Живи и радуйся этим житцем. Только чомусь он не сказал, в яким колгасе он працевал и кольки отрымливал на працадень. 100-150 граммов зерня. Костюмы бастоновые носили напевно тые, кто сгонял у колгасы и обещал коммуно-большевистский рай. Микола Чалица, Менск, пенсионер, колгасник 50-х годов.
Батька каже правду. Кризису у нас нема. Кризис у тих країнах, де знижаються кошти, піднімаються заробки до пенсії, замораживаються заплановані будівлі. А у нас усе наоборот. Будують усе, що тільки можна будувати. Заробки і пенсії йдуть униз, а кошти увищ. І життя наше квітнеє, як гобила у гнаї. Ми вже навчилися затягувати, як мага туже і пояси на животах. І коли скажуть, затягнем і на шиї. Ми ж білоруси, народ помірковний. Олесь Радкевич, молодечно.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навіну праскі акцэнт з удзелам Станіслава Шушкевіча, Юрася Мелешкевіча і Васіля Якавенкі.
Ефіри «Свобода». У Мінську 6.30 раніці у праскай студії новинаў далей Стасі Вашкевіч. Сьогодні у світі. Сусветная організація аховы здароўя абвясціла пандемічны сигнал трывогі 4-го узроўню ў сувязі са свіным грыпам. Гэта на 2 ступені ніжэй, чым сигнал вышэйшай небяспекі. Чыноўнікі аховы здароўя ў Мексіка-Сіці, дзе пачалася эпідэмія, паведамілі, што сигнал азначае, што перадача віруса ад чалавека да чалавека выклікала шырэнне эпідэміі як найменей ў адной краіне. Яшчэ паведамляецца аб 7 заражоных у Вялікай Брытаніі і адзіночныя выпадкі ў яшчэ 5 краінах. Лік памерлых ад хваробы налічвае на гэты момант 150 чалавек, усе ў Мексіцы. Прэм'ер-міністр Брытаніі Гордан Браун сустрэўся з кіраўніцтвам Пакістану для абмеркавання пагрозы ад экстрэмізму і тэрарызму. Пасля перамоваў з прэзідэнтам краіны Азіфам Алі Зардары і прэм'ер-міністрам Юсуфам Раджылані ў Ісламабадзе, Браун заявіў, што гэта пачатак новага раздзелу ў змаганні дзвюх краінаў з тэрарызмам. Папярэдне Браун прыбыў з незапланаваным візітам у Афганістан, дзе агучыў новую стратэгію працы з інкубатарам тэрарызму. Брытанія другая краіна пасля ЗША па колькасці войскаў у Афганістане. У афганскім кантынгенце НАТО служыць амаль 8,5 тысяч брытанскіх вайскоўцаў. Краіны з тэрыторыямі на паўночным полюсе сустрэнуцца сёння ў Нарвегіі. Напярэдадні сустрэчы нарвежскі міністр замежных спраў Йонас Гар Стэре заявіў, што таяння арктычных льдоў адчыніць шмат магчымасцяў для здабычы нафты і газу, а таксама для лагістыкі. Ён, аднак, зазначыў, што агульны эфект ад глабальнага пацяплення пашкодзіць рэгіёну. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай абвясціў аб намеры балятавацца на новы прэзідэнцкі тэрмін на выбарах, якія маюць адбыцца 20 жніўня. На супольнай прэсавай канферэнцыі з брытанскім прэм'ерам Гордонам Браунам ён паведаміў, што збіраецца зарэгістраваць сваю кандыдатуру, але не паведаміў, калі дакладна. Карзай знаходзіцца ў ля ўлады з часоў звяржэння рэжыму Талібану ў 2001 годзе, а таксама перамог на першых дэмакратычных выбарах у краіне ў 2004. Турецкія праваахоўныя органы паведамляюцца аб 3 забітых у выніку учорашняй сутычкі ў Істамбульскай кватэры падчас рэйду паліцыі з мэтай нейтралізацыі быццам запланаваных тэрактаў. Учорашняя аперацыя ўключала 60 рэйдаў, падчас якіх было арыштавана 40 чалавек. Адзін з 3 загінулых быў лідарам невядомай баявой фракцыі, звязанай з курдскімі сепаратыстамі. Падчас арышту таксама загінуў адзін паліцэйскі і адзін мінак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мінск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справаў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візітам Аляксандра Лукашэнкі. Напярэдадні радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Аляксандр Лукашэнку наведаў адну з краін еўразвязу – Італію. У Ватыкане ён меў аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI, правіў перамовы з дзяржаўным сакратаром святога пасаду кардыналам Тарчызіо Бертоне. Запланаваная таксама і нефармальная сустрэча Александра Лукашэнкі з уладамі Італіі. Увечары беларускі кіраўнік запрошаны на вячэру з удзелам прэм'ер-міністра Сільвія Берлюсконі і міністра замежных справ Франка Фратыні. Александр Лукашэнка наведвае Рым разам са сваім малодшым сынам Міколам. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Аудиенція Александра Лукашенки у папи Бенедикта XVI довжилася півгодини. На ее білоруський керівник признав, що зустріча затягнулася на довгі години, але він радий, що вона врешті відбилася. Після розмови сам на сам з папом Александр Лукашенко виказав сподівання, що його наступна зустріча з Бенедиктом XVI відбудеться уже в Білорусі і передав понтифіку запрошення приїхати з візитом у відказ. Коли ви знайдете час, ми зустрінемося на білоруській землі. Калі на тое будзе воля Божая, адзначыў Александр Лукашэнка, развітваючыся з пантыфікам у апостальскім палацы. З кардыналам Тарчызіо Бертоне Александр Лукашэнка абмеркаваў падрыхтоўку да падпісання пагаднення паміж урадам Беларусі і каталіцкім касцёлам, аналагічнага таму, якое падпісанае з праваслаўнай царквой. Візит Александра Лукашенки у Ватикан адрознівався від того, як звичайно приймають у Ватикані інших керівників держав, зазначив у «Свободі» керівник Білоруської служби Радіо Ватикана Клаудій Рабіне. Навіть про сам приїзд офіційно підтвердили в останній момент.
Це не державний візит, це звичайний візит глави одного держави, який має зі святішим престолом, тобто з Ватиканом, нормальные дипломатические отношения. Тогда глава государства просит, чтобы его приняли. И, конечно, надо, даже если не очень хотят.
У визите брали удел министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, амбассадор при святым посаде Сергей Олейник и молодший сын Александра Лукашенки Миколай. Усе яны былі прадстаўленыя папу рымскаму. Александр Лукашенко падарыў папу ікону, Мікола – російськомовний буквар, каб папа до приїзду в Білорусь вивучив російську мову. Папа в відказ подарував пам'ятний медаль. Пресовая служба Ватикану повідомила по виніках аудиенції, що зустріча папи Бенедикта і Александра Лукашенки відбилася у позитивній атмосфері. У часі її розгляджені питання, зв'язані з міжконфесійним і культурним діалогом, а так само з некоторими внутрішніми проблемами України, у тим ліку про стан католицької церкви у Білорусі і перспективи супрацовництва поміж боками. На думку керівника білоруської служби Радіо Ватикана Клаудія Рабіне, зустріча корисна перш за все для Александра Лукашенки, и то с политических причин.
Думаю, что скорее это президент ищет для себя, чтобы вернуться в Европу. Это не первая попытка через Ватикан. Это уже во времена Иоанна Павла II. А чтобы доехать до Папы Римского, надо через Италию, потому что Ватикан находится в Италии.
Директор Белорусской службы Радио Ватикана Клаудий Рабине зазначил, что после Александра Лукашенки Папа Римский принял ангельского принца Чарльза. И про этот визит итальянские СМИ писали больше, чем про приезд белорусского керовника.
У день приезда Александра Лукашенки у Рим у газете «Карьера де ла Сера» был опубликован открытый лист итальянского министра замежных справ Франка Фратыни на адрес белорусского керовника. Урад Италии закликает президента Лукашенко поважать правы и основные свободы белорусских громадян. У Риме выказали сподел, что визит белорусского керовника в Италию будет содействовать наближению Беларуси до демократичных стандартов и европейских каштовностей, подкреслил у своем звороте до Александра Лукашенко министр Фратыни. Ну а как оценивать визит Александра Лукашенко у Менску, высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
Філозаф Валянціна Кудовіч бачыць у гэтым візіце выключна палітычную прагматыку. Ён нагадвае, два тыдні таму кіраўнік Беларусі казаў пра неабходнасць больш шчыльнага супрацоўніцтва дзяржавы з рэлігійнымі канфесіямі. Асабліва цяпер, калі трэба разам супрацьстаяць цывілізацыйным выклікам сучаснасці, найперш усясветнаму крызісу.
Мы усведамляем, скуль паходзяць гэтыя інтэнцыі падрала Лукашэнкі. Бесплечна, гэта палітычныя крокі, паколькі ўнутры ён далёкі ад хоць якой веры. Рэальна ні царква, ні касцёл, ні хоць якая іншая рэлігія не можа хоць якім чынам уплываць на тыя падзеі, что отбывается сегодня в свете. Это мое глубокое переконание, что все религийные институты, независимо от их принадлежности, на сегодняшний день в концептуальном плане являются маргинальными и не имеют впливу на те цивилизационные проблемы, которые постают перед всем человечеством. Тому, окромя чисто політичної прагматики, я тут нічого іншого не бачу.
Правооборонця Валентин Стефанович звертає увагу на заклик Ради Італії до Лукашенки поважати права і основні свободи білоруських громадян. Спадар Стефанович бачить навпростову сувязь поміж гэтым заклікам і запрашэннем Беларусі ў праграму «Усходнія партнерства».
Гэта пазіція такая, што так, Беларусь запрошана ў «Усходнія партнерства», але Еўразвяз чакае ад Беларусі павагі да пэўных правоў чалавека і свабоды. Гэта значыць, што тыя рэкамендацыі і тыя прапановы Еўразвяза адносна дэмакратызацыі і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека застаюцца актуальнымі. І ў дадзеным выпадку вось Італія прытрымліваецца гэтага агульнага подходу. И сапраўды, я думаю, что Еўразвяз расчекает Беларуси неких кроков. Это добро то, что изменилась, может быть, полемика крыху и тон, але все ж таки помусят быть некие больше такие грунтовные кроки, скированные на систематичные измены, на базе измену законодавства.
Ритуальным называя визит Александра Лукашенко в Ватикан политолог Александр Класковский.
При Святым Престоле уже отпрацаванный стагоддями ритуал. Однако разом с тем, уже сам факт этого визита и этой встречи натурально является великой пиаровской перемогой официального Минску. И зараз по полной программе белорусская телевизия и иншие державные сродки массовой информации будут подавать это как великий прорыв у Европу. Я думаю, что у Риме разумеют некую певную двухсенсовность этой ситуации, потому что все ж таки прилетел визитом человек, якого до недавнего часу Европа называла опошним диктатором. И тому, конечно же, не выпадково, что миновито сегодня у газете «Карьера Делла Сера» з'явилась публикация, где итальянский министр замежных справ Фратини нагадывая, что белорусский керавник мучить все ж таки уличить певные потребования Европы в плане демократии и права человека. Я думаю, что это, как заховать твар, официальный Рим вырашил вот таким чином выступить.
Палітолях Александр Класкоўскі. Сустрэчу кіраўніка Беларусі з папам Рымскім каментуюць і нашы слухачы. Агляд званкоў на свабоду ў праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Чаму упершыню за 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка накіроўваецца ў Ватыкан? І чаму рымскі пантыфік пагаджаецца сустрэцца з беларускім прэзідэнтам, якога ў Еўропе ведаюць перадусім як апошняга дыктатара? Гэта пытанне да аналітыка нашага радыё Яна Максімюка, які побач са мной у студыі. Ян, калі ласка.
Варта пачаць адказ на вашае пытанне ад адказу на адно дапаможнае пытанне. Чым адрозніваецца палітыка Ватыкану ад палітыкі кожнай іншай дзяржавы? Мне падабаецца наступны крылаты адказ. У кожнай іншай дзяржаве палітыку плануюць пад найбліжэйшыя выбары, а ў Ватыкане на стагоддзі наперад. Калі глянуць з такой перспектывы, дык фактычна для папы рымскага няма значэння, хто кіруе дзяржавай, у якой Ватыкан мае зацікаўленасць і свае інтарэсы.
А якія інтарэсы можа мець Ватыкан у Беларусі?
Ну, вядома ж, асноўны інтарэс звязаны з забеспячэннем правоў каталіцкай грамады. Што б не сказаць пра прэзідэнцтва Лукашэнкі, але сітуацыя каталікоў пры ягонай уладзе змянілася кардынальна да лепшага, калі параўнаць яе з савецкай эпохай. Ватыкан мае за што быць удзячны Лукашэнку. Канфлікты на сутыку ўлада каталіцкая царква ў Беларусі ўзнікалі наогул тады, калі ролю адыгрываў польскі аспект каталіцтва. Я маю на ўвазе перш за ўсё выдварэнне каталіцкіх ксяндзоў з Польшчы. А ў іншых аспектах мы можам канстатаваць росквіт рэлігійнага жыцця каталікоў у Беларусі. Чаму папу рымскаму не сустрэцца з Лукашэнкам, не сказаць яму дзякую? Асаблівасць гэтаму візіту дадае мусіць толькі факт, што гэта фактычна першы візіт Александра Лукашэнкі ў Заходнюю Еўропу з 1996 году, калі ім удалося з'ездзіць у Францыі і сустрэцца з прэзідэнтам Шыракам. Візит у Римі і в Ватикані означає кінець політичної ізоляції білоруського президента в Європі. Тому гэта, так би мовити, символічна поїздка.
Ну, які наступства може мати зустріча Лукашенки з папом для білоруського костюлу, наогул для міжконфесійної ситуації в Білорусі?
Я думаю, що наступства цього візиту для білоруських католіків будуть виключно становчі. Я не спеціаліст у церковних питаннях, а тому не стану перелічувати, які конкретні проблеми костюлу в Білорусі можуть бути вирішені в ближайшому часі. Але що нечто вирішиться, я в этом не сумняюся. По-другое, подчас визиту мог бы зроблены намек с боку Ватикану, каб узнять в глубоковые относины на больш высокий узровень. Магчыма, папа Римский запропоновал Лукашенку, каб разглядеть питание подписания конкордату помеж Ватиканом и Беларусью. Это значит адмыслового погаднення, якое регулюе сферу относин державы с католицкими верниками. Беларусь таким чином могла б статься першай державой с перавагай православного насельніцтва, якая мае конкордат с Ватиканом. Калі браць словы Лукашэнкі пра ролю Беларусі як мосту паміж Захадам і Усходам, сур'ёзна, гэта было б вельмі дарэчы. У кожным разе агэнцтвы ўжо паінфармавалі, што падчас размовы Лукашэнкі з кардыналам Тарчызіо Бертоне, дзяржсакратаром Ватыкану, было вырашана падпісаць пагадненне аб супрацоўніцтве Ватыкану і Беларусі ў сферы навукі, культуры і бібліятэчнай справы. Гэта невялікі крок наперад у двухбаковых адносінах.
Ну, Лукашенко повторил запрошение папу наведать Беларусь. Как, по-вашему, папа приедет в Беларусь с визитом у отказ?
Я пессимист относно того, что визит папы Римского в Беларусь может отбыться в некой недалекой будущине. Формально все в порядку. Запрошение наведать Беларусь папа отримал и не потребует никакого додаткового запрошения ці дозволу. Але реально гранучу до справу, Ватикан, по-моему, не будет рисковать лёсам католиков у России и будет чекать згоды на такий визит от Российской Православной Церкви, под якую подлягає Белорусский Православный Экзархат. А такая згода по-видовочному хутка не прийде.
Я дякую аналитику нашему радио Яну Максимюку. Ви слухаєте Радио Свобода, и я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забаранила увоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі – тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напередадні Радуніцы актывісты неўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў Беларусі. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу у службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Увагу спецназаўцаў і супрацоўнікаў спецслужбаў падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях» прыцягнула асобная калёна маладых людзей з барабанамі і чорнымі сцяжкамі. Твары анархістаў былі схаваныя пад маскамі. Некаторыя з іх нацягнулі на галаву капюшоны. Нават пасля таго, як анархісты вырашылі спыніць свой удзел у акцыі, іх суправаджалі групы спецназаўцаў. Што ўяўляе сабой анархісцкі рух у Беларусі, высвятляла Любоў Лунёва.
Анархісты на сённяшні дзень – самая законспіраваная арганізацыя моладзі. Сярод іх шмат музыкаў, мастакоў, паэтаў. Анархісцкі рух вабіць людзей творчых прафесій. У Беларусі анархісты заявілі пра сябе ў 90-е гады, якраз тады, калі ўзніклі моладзевыя арганізацыі, новыя палітычныя партыі і рухі. 26 красавіка 2007 году падчас Чарнобыльскага шляху увагу удзельнікаў акцыі прыцягнула калёна дэманстрантаў, прыкладна сотні чалавек з анархісцкімі сцягамі і барабанамі. Каля іх сабраўся на у людзей, каб паслухаць дынамічны і рытмічны барабанны бой. Лёсынгі і плакаты анархістаў былі выкананыя на высокім мастацкім узроўні і выбіваліся з агульнага тла простых надпісаў на белай тканіне. На наступны год падчас Чарнобыльскага шляху на калёна анархістаў напалі невядомыя, завязалася бойка. Як паведамілі прадстаўнікі анархісцкага руху, менавіта неафашысты, іхныя галоўныя ворагі. Яны імкнуцца даведацца, дзе жыве анархіст, і збіваюць яго каля пад'езду ці нават на лесвічнай пляцоўцы. Гаворыць анархіст, які назваў сябе панк Дусер.
Приходится скрываться по интернету, там это все очень подпольно все делать. И на концерты часто приходят люди в штатском, смотрят, что там происходит, о чем говорят между песнями, чем посвящают. общаются. Легко узнать такого человека. Анархистов у нас немного, и все мы друг друга уже давно знаем. Мы заметили, что они пытаются принять какой-то облик, одеть на себя какие-то атрибуты, но они толком не разбираются даже в этом. Поэтому часто путают разные атрибуты и совмещают. Анархисты никогда не будут совмещать.
Головные лозунги анархистов под час Чернобыльского шляху – заборона будовництва АЭС у Беларуси. У организации нема лидеров. Анархисты, звычайно, домовляются помеж собой, як себе поводить у той ці іншой ситуации. Сбоку може податься, что у организации моцная дисципліна. Говорить анархист помянушцы Сильва.
Конспирация просто. Для чего носим маски? Для того, чтобы КГБ не запалило, грубо говоря. Вся государственная структура направлена на то, чтобы... Потом узнают адреса, отдают наводки, просто приходят и бьют людей. Фашисты — это, как правило, Динамо Минск. Да, якобы фанаты. Плюс еще Белая Воля. А там уже неважно, бриты ты или не бриты, там есть прослойка хайерхедов, металлисты. Они называют себя Белой Волей, хотя они национал-социалисты. И если ребятам тяжело читать книги, то о чем тут может идти речь вообще? Дисциплина — просто это сознание человека непосредственно, что ему нужно. Лидеров нет, вербовщиков тоже. Это просто было бы глупо.
Спецслужбы традиционно надают увагу молодевым организациям. Подчас опошней акции, коли анархисты вырашили спынить свой удел из-за того, что не ожидают идти тем маршрутом, які навязывают им улады, было бачно, кольки спецназовцев и супрацовников КДБ знаходятся у колёни демонстрантов. Справа у тем, что коли анархисты спынились на улице Якуба Колоса, а основная колёна протягивала шестя по улице Сурганова, десятки людей раптом пошли оттуль назад. Высветлилось, что гэтыя люди у цивильным с рациями повинны были сопровождать анархистов. Операторы сдымали апошніх анфас і ў профіль. Чаму такую увагу аддаюць спецслужбы анархісцкаму руху? Наконт гэтага выказаў сваю думку лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч.
Чым больш яны хаваюць свае твары ад КДБшных аператараў, тым больш яны прыцягваюць да сябе ўвагі, і тым больш з большай цікавасцю імі займаюцца супрацоўнікі спецслужбы.
Анархісты кажуць, што не цікавяцца палітыкай, але асуджаюць разгон мірных дэманстрацый, закрыццё недзяржаўных выданняў, культывацыю прафашысцкіх спартовых арганізацый і ўмяшанне спецслужбаў у прыватнае жыццё грамадзянаў.
Вы слухаете «Радио Свобода». После обвестки про то, кто и як доглядая у регионах могилы славутых белорусов.
У новом выпуску «Дому литератора» круглый стол с уделом поэта Сергея Законникова, литературознавца Языпа Янушкевича и историка литературы Анатолия Сидоревича. Тема обмеркования – премия «Як чинник литературного життя».
Гэтая перадача пасля выпуску навінаў. Напярэдадні радуніцы карэспандэнты «Свабоды» цікавіліся, хто і як даглядае ў рэгіёнах магілы славутых беларусаў. Як выявілася, грамадскія актывісты на Магілёўшчыне даглядаюць пахаванні мецэнатаў, грамадскіх дзеячаў і навукоўцаў гартынскіх. На Берасцейшчыне – помнік першаму кіраўніку ўраду БНР Раману Скірмуту. А на Гарадзеншчыне ўлады загадалі знесці камень з магілы змагара з бальшавікамі. Падрабязнасці збіралі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшчыне магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў у Беларусі, даглядаюць актывісты неўрадавых арганізацыяў. Яны адшукваюць такія магілы і прыводзяць іх у парадак, перадае Андрэй Белагубаў.
Штогод Магілёўская гарадская арганізацыя таварыства беларускай мовы праводзіць талаку на ўспенскіх могілках. Тут пахаваныя знаныя сваімі справамі магілёўцы. Грамадскія актывісты прыбіраюць магілы роду гартынскіх. Кіраўнік суполкі Алег Дзечко ўцвердзіць, што і пра ўспенскія могілкі, і пра род гартынскіх ведаюць небагата жыхароў гораду. Род гартынскіх у магілёўскай гісторыі славуты мецэнатамі, навукоўцамі, грамадскімі дзеячамі. На гарадскіх успенскіх могілках 11 пахаванняў гартынскіх. Даглядаюць магілы славутых землякоў і бабруйскія ТБМаўцы, гаворыць іх кіраўнік Віктар Маліноўскі.
На цэнтральных бабруйскіх могілках былі шуканы магілы двух святароў каталіцкіх, ксяндза Міхала Аляхновіча і ксяндза Рамановскага. Іх даглядала пакаленне каталікоў, якія адышлі у 70-х-80-х годах, а люди, которые пришли в костел, они еще как бы не ведали про это похование, то так отрымалось, что не было кому их и показать.
Паводле спадара Маліноўскага, дагляд пахавання вымагае не толькі часу рупліўцаў, але і матэрыяльных сродкаў, каб захоўваць магілы ў належным стане. А сродкаў, кажа актывіст, не стае, таму даводзіцца рабіць толькі тое, што магчыма на гэты момант.
На Гарадзеншчыне корреспондент «Свободы» Михаил Корневич выявил могилки, якія никто не доглядая.
За 5 километров от Слонима у лесе есть, как называют их местошковцы, татарские могилки. Тут усяго 11 могилов. Летос некие вандалы повыворочивали камяни и крыжи на могилках. Сябры мусульманского товариства, якое існуе у Слоніме, поведомили про гэта в милицию. Керовник мусульманского товариства Сулейман Байрашевский каже, что тады яны сами подправили могилки, прибрали.
Власти не помогали нам ничего. Вот. Теперь закрепили, конечно, организацию символически за этими памятниками, но уже в течение года никто не делает ничего.
Спадар Байрашевский каже, что хутка сполнится 100 год, как началась Первая Сусветная война, и варто было бы, как улады привели могилки у належный выгляд.
Но там нужен немножко такое бы более лучшее благоустройство этого захоронения.
Летось у Сморгонском районе на березе раки Воксны люди усталявали крыш и памятный камень у гонор Ростиславского. Слава Лапицкага, які стварыў пасля вайны ў гэтых мясцінах антыбальшавіцкую арганізацыю. Мясцовы праваабаронца Алесь Дзергачоў кажа, улады так напалохаліся гэтага помніка, што валун на агул вывезлі ў невядомае месца.
Тыдзень можа прастаяў там. Праз некалькі дзён не стала яго там і крыжаецца.
Расціслаў Лапіцкі быў вядомы сваімі антыбальшавіцкімі поглядамі. У Смаргоне ён стварыў антыбальшавіцкую арганізацыю, за што ваенным трыбуналам беларускай ваеннай акругі ў 1950 годзе быў асуджаны да расстрэлу.
Барановичи. Напередодні памінального свята активісти недержавних громадських організацій «Баранович» традиційно парадкують сквер на вулиці Пірогова. Тут усталюваний криш – знак пам'яті про ахвяраў большевіцьких репресій. З «Баранович» повідомляє Анатоль Круговець.
Тепер для крыжа ускопали землю да посеяли кветки, говорить юнак Василь Роуда.
Хутка будет радуница. Мы повинны пробираться, бо державная лада этим не занимается. И николи не было такого, как мины чистили.
У пачатку 1990-х прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці ў Баранавічах дамагліся ўсталявання крыжа ў памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Паводле старшыні баранавіцкай філіі таварыства беларускай мовы Віктара Сырыцы, мясцовыя ўлады зусім не сочаць за гэтым помнікам.
Мы теперь штогод 2 разы выбираем тут территорию, людям рассказываем про подеи, которые связаны со сталинскими репрессиями на территории Заходней Беларуси. У нас только ушановываются советские помники уладами, а помники, связанные с историей, то улады фактично игноруют. Только когда мы соберем подписи, то тогда нечто робят. У Миловидах стоит каплица у гонор повстанцев Калиновского. В прошлом году мы собрали довольно великую количество подписов, что Миловидский помник находится в плакальном стане. Там все посыпалось, то вот улады поштукатурили и навод пофарбовали этот помник. А не ведаю, как мы не звертались, напевно, никто бы ничего не робил.
Виктор Сырыца высновывая, что в вогуле до помника у белорусской национальной истории нема належной уваги.
Поведомил Анатоль Круговец. Миновито у регионах додается помников славуты особам беларускай гісторыі у Полацку, у Сяславу Чарадзею, Эўхрасіні Полацкай і Семяону Полацкаму, у Навагрудку Міцкевічу, Бабруйску, Дуніну Марцінкевічу, у Заслаў'і, Рагнедзі і Ізяславу, у Свіслачы, Рамуальду Траўгуту. Шарагоўцы не толькі даглядаюць помнікі, але і дбаюць пра стварэнне новых, удакладняе расійскі гісторык Ігар Барановскі.
Зараз у нас есть с сябрами жаданне проехать на Луненечину, где был Зеленый дуб, где Булак Балахович, где мы невядомые пахаванні дзеячоў, які толькі-толькі пачынаюць становиться больш вядомымі для больш широкой беларускай публікі. Пытанне, конечно, у цяперашніх матэрыяльных магчымасцяў. Бізнес беларускі боится фінансаваць такие мерапрыемствы, проекты от замежных фундацій. Так само не просто в Беларусі реалізаваць цяпер.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пра традыцыі радуніцы мы пагаворым і ў сённяшніх начных доследах. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем «Ночной свободы» будет супрацовник белорусского отдела Радио Ватикану Янка Мойсик. А про час осветления сустречи Лукашенко и Папы Римского мы поговорим об самим Ватикане и почуем отказы на питание, что меньшуки ведают про Ватикан. А зараз меркаванне гарадзенцаў. Наш корреспондент запытаўся, як яны ставяцца до того, что Папа Римский прыняў Александра Лукашенко.
По-моему, это очень хорошо, это правильно, я считаю, и надо нашей стране
обязательно интересоваться в плане религии. И то, что Лукашенко съездил в Рим, я считаю, это очень хорошо. Правильно с его стороны поступок.
Лукашенко повезло еще, что его принял Папа Римский. Как можно еще оценить?
Но в Бога я верю, а что там у них там? Ну, это ж секта у них, я ж не знаю, там власть у них.
Ну, я не знаю, я сам-то православный. По-моему, Бог один, а я в политику эту не лезу.
Наверное, хорошо, хорошо все-таки. Наверное, пусть о чем-то договорятся. И они христиане, и мы христиане. Они католики, мы православные.
Не, ну, просто реально мир становится более толерантен друг к другу. Это должно было быть. Не именно, именно наш президент. Ну, вообще, был бы другой, именно Беларусь. Ты можешь им тоже деваться особо некуда. Или все вместе, или тонем по одному.
Лукашенко в Ватикане считает, что ему там делать нечего, честно говоря.
Это очень важно. Я очень рада за это. И это первый шаг сближения, как бы сказать, нашего президента, ну, с Папой Римским, с Вера, как бы. Даже не знаю, что сказать, но я очень рада. Я сама полячка и очень горжусь этим.
Ну, это добро, цікаво, о чем там они будут договариваться, о чем нет. Ну, посмотрим по результату.
Положительно и радует. Ну как что? То, что кричали, что не упускают, не упускают. Все плохие в стране.
Это просто встреча двух администраторов, на мой взгляд, и все.
Встречаться должен он с такими людьми, как Папа Римский. Значит, нужно это? Для государства нужно?
Это интересно. Я немножко удивлена, почему именно Папа Римский. Потому что Беларусь, ну как бы да, здесь присутствует католическая вера. Ну, все же мы больше как бы православные люди.
Ну, это важно для Беларуси. Хорошо, что Лукашенко признает религию. Это сейчас очень важно, потому что в плане воспитания.
Як вы ставитесь до того, что Папа Римский принял Александра Лукашенко? Это питание задавал городенским минакам Сергей Остралцов. Вы слушаете «Радио Свобода» одразу после выпуску новинок, передача «Дом литератора».